Ienākot muzeja lielajā izstāžu zālē, neviļus aizraujas elpa no krāsu raibuma. Telpas sānos ir mākslinieces Sivetes Vecenānes silti piesātinātie gobelēni, bet vidusdaļā no durvīm līdz pat senās baznīcas altāra daļai ved plats koši svītrots ceļš ar teju 200 Latvijas novada meistaru austu segu. Mūziķu Ilgas Reizniecas un Māra Mukta Pāvela radītās koklas skaņas vedina piedzīvot izstādi rāmi un bez steigas. Vecrīgas vidū ļaujoties sajūtai, ka rīt agrumā basām kājām esi iebridis pļavā. Pļava ir mākslinieces Ivetes Vecenānes iedvesmas lauks.
Man ļoti patīk bredāt ar basām kājām pa ūdeni, pa zāli, pa pļavu un, teiksim, nogulties pļavā un vērot šo dieva dizainu, kā dievs ir radījis šo katru puķīti stiebriņu, kāpēc viņš ir izdomājis tā, kāpēc tur ir viens posmiņš, otrs posmiņš, cik šis tas dieva radītais dizains ir unikāls. Arī, kad, nu, teiksim, pļavā es sajūtu šo senuma elpu. Pļava bija pirms manis daudzas paudzes gadsimtus, un tā ir mana saruna ar skaisto spēcīgo senatni. Un vēl pļava man nozīmīga, un tas laiks man dzīvē bija ļoti nozīmīgs, kad es dzīvoju Cirmas ezera krastā ar vīra vecākiem, un šī viņu pietāte pret dzīvo dabu, viņu pietāte pret uztvere, kā augus, asnus, pavasari, un to es varbūt gribēju tā kā ielikt savos darbos šo pietāti, paklanīšanos.
Pļavas tēmai Ivete Vecenāne gadu gaitā veltījusi apmēram 20 gobelēnu un ļoti gribējies tos izstādīt vienkop. Tikmēr Nacionālais kultūras centrs meklējas iespēju izstādīt tautas lietišķās mākslas meistara austās segas. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam radās ideja piedāvāt kopizstādi. Atceras muzeja tekstilmākslas kolekcijas glabātāja un viena no izstādes kuratorēm Rūta Rinka.
Laika posms bija tāds tik īsts, ka nu, tur nevar divas izstādes ietilpt. Un tad radās tāda ideja, tiešām spontāna un tā pēkšņa, kāpēc tad ne varētu šos meistarus, tautas meistarus un profesionāli apvienot vienā izstādē, jo beigās nu, tā daba, tās idejas nāk no dabas vērojuma, gan Ivetai, gan tautas tām audējām.
Māksliniece Ivete Vecenāne šai domē labprāt piekritusi, jo zina, kā kopdarbs ar citiem māksliniekiem reizēm ļauj pat spēcīgāk iznest izstādes kopējo ideju. Ar tautas lietišķās mākslas meistriem gan viņai šī ir pirmā kopizstāde.
Man liekas, ka šeit tas ir arī tā kā lieliski sanācis.
Vai ar tautas lietišķās mākslas meistariem jūs pirmo reizi satiekties izstādē?
Izstādē jā, bet arī atklāti runājot, varbūt domājot par savu personālu izstādi, sapratu, ka man būtu grūti atrisināt šo te, nu kā lai saka, pļava zemes plakni, jā, un tieši varbūt arī šis piespēle un saspēle tā ir, un varbūt arī pasakot tādu gadījumu no savas dzīves pieredzes, kad man bija Somijā izstāde, personāli izstādi, tad arī Latvijas vēstnieks ienāk kopā ar Filipīnas vēstnieci un iestājas durvīs, un Filipīnas vēstniece saka, bez tradīcijām to izdarīt nevar. Jā, un tā kā mēs visi nākam no šīm tradīcijām, un vēl, ja runājot arī par segām, tad segas tā ir abstraktās glezniecības augstākā forma, abstrakto glezniecību novest līdz svītrai. Tad, kad mēs studējām, es mācījos Mākslas akadēmijā un Rudolfs Hemrāts mūs veda uz etnokrāfijas fondiem, kur es sapratu, ka nu, latviešu sievietes nemazam nav palēkas brūnas vai melnas, bet vienmēr savā dzīvē viņas ir piecājušās par krāsu, un krāsa bija tā, kas viņas dzīvē ienes enerģiju un prieku. Līdz ar to arī mani pirmie darbi arī bija ļoti, ļoti krāsaini. Bet, protams, mākslinieks ir tas, ka viņš tomēr atkāpjas no šīm te tā kā tautas tradīcijām un tieši otrādi varbūt, teiksim, es audu gobelēns ar dzintaru pavadienu, tad tie vispār bija raupji ar tā kā ar caurumiem, ar diedziņiem, ar, nu, teiksim, meklēju citas faktūras un citas izpausmas formas un, kā lai saka, varbūt jo nevienādāk, jo raupjāk, bet tautas mākslā ir jābūt perfektai. Nu, ne perfektai, bet tādā izpildījumā, jā.
Par iespēju tautas lietas šās mākslas meistariem valsts mērogā parādīt savus darinājumus rūpējas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, ik gadu rīkojot plašāku kādas nozares izstādi. Tekstilmākslas izstādē šogad tika pieteikti teju 500 tradicionālu austu segu, no kurām izstādes koncepcijā iegūlušas 173. Katra no tām rūpīgi salocītā fragmentā iegulst tādā kā raibā upē, kas vijas cauri zālei. To apskatām kopā ar Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperti un viena no izstādes kuratoriem Lindu Rubenu.
No autori ir no visas Latvijas, gan no Kurzemes, gan Zemgales, gan Vidzemes. Latgales puses arī dažas segas ir, nu, viņas ir austas tādā, varētu teikt, tradicionālā veidā, tehnikā, varbūt arī šajā kompozīcijā, bet, nu, te var labi redzēt, kā katrs to kompozīciju atrisina. Ja, piemēram, tās saucamās šatīra segas ir viens tāds, tad nedaudz pamaina audumu tehniku. Tās ir, piemēram, rošceliņa vai trinīša segas, kur veidojās arī ornaments nedaudz šeit, šajās svītrās. Piemēram,
jā. Bet šīs sagas ir tapušas tautas lietišķās mākslas studijās?
Jā, jā, nu mums kopā Latvijā ir 100, laikam, nu jau 40 lietišķās mākslas kolektīvi. Tie ir saglabājušies tā kā no padomu laikiem šīs studijas, kas darbojās pie pašvaldībās, pie kultūras namiem, bet ir arī individuāli tādi, nu kā biedrības, apvienības izveidojušās pēdējos gados, un kas man pārsteidz šajā izstādē, ka ir diezgan daudz, kā 3-4 tādi kolektīvi, kas tā kā nav iepriekš izstādēs piedalījušies tik ļoti. Nu, tādās, es domāju, valsts mēroga izstādes, varbūt savas mazās izstādes, kur novados taisa.
Cik šādu segu darināšana pašlaik Latvijā ir populāra?
Audējas ir ļoti spēcīgas Latvijā, un tas jau parāda varbūt arī šo tradīcijas saglabāšanu no paudzes paudze. Pilnīgi precīzi skaitu pateikt es nevaru, bet ir izstādē, laikam, šīs 173 segas bija, man liekas, no 50 vairāk kolektīviem, tā kā tas tāds diezgan liels skaitlis ir.
Cik ir jaunākajiem audējiem gadi, jūs zināt?
Vai pēc gadiem laikam nepateikšu, bet varētu būt, ka kaut kur robežās no 30 līdz 40 gadiem.
Arī tādi šajā paudzē?
Jā, jā.
Tikai audējas vai arī audēja kungi?
Jā, diemžēl nav mums šoreiz, bet ir Latvijā arī audēji. Šobrīd ir audējas, jā, izstādē tikai piedalās.
Katras audējas vārds atrodams īpašā bukletā, ar ko var doties pa izstādi kā dārguma medībās. Arī Linda Rubena šo neparasto satikšanos starp novadu audējām un mākslinieci Iveta Vecenāna kopīgā izstādē vērtē kā izdevušos un savstarpēji bagātinošu.
Šis izstādes risinājums, manuprāt, pateicoties visām pusēm, izveidojies tāds ļoti, man liekas, loģisks un saprotams. Tas ir, man liekas, arī pašiem audējiem būs interesanti atnākt uz šo izstādi un paskatīties, kā strādā profesionāls mākslinieks ar izglītību, tā teikt, kurš ir kā mākslinieks jau darbojās, bet un tepat blakus ir šīs segas, kuras arī ir, nu, tādi tautas mākslas profesionāli veidojuši, jo daudzi no viņiem ir arī jau ne pirmo gadu auži, kaut gan viena mums ir autori, kas pirmo ar savu pirmo segu piedalās izstādē ar pirmo audumu, bet laikam tas svarīgākais ir tas, ka šīs tradīcijas tiek saglabātas un turpinās un nāk jauni cilvēki klāt, kas vēlas apgūt aušanu, mācīties, jo tas ir diezgan sarežģīts process. Daži bija atbraukuši, kas atveda segas uz izstādi un bija jau gobelēni izlikti, tad viņi tur pieklupa tiem gobelēniem un skatījās, kā tos tūņus tā var salikt, pie kam jāsaprot, ka gobelēns top nu, mazākā laukumā, ja viņi jau visu uzreiz neauž, viņi dauž pamazām pa gabalu un tur jābūt, tāpat līdzīgi kā segai, jābūt tas priekšstats, kas tad tur beigās sanāks, lai nu, sagāja varbūt, lai gals sakristu ar galu, tad gobelēnam varbūt šī radošais aušanas process, lai arī tas kopskats veidotos, kas ir, nu, Ivets darbos tieši redzams tas kompozīcija darba kopīgā, tāpat tās arī sagā pēc kādiem kanoniem, ja mēs skatītos, tad būtu jābūt abiem galiem vienādiem vai kā, bet arī te ir audējis dažas piegājušas diezgan radoši tai pašai sagu kompozīcijai.
Nacionālā kultūras centra pieredzē šī ir pirmā izstāde, taču viņa cer, ka ne pēdējā, kurā tautas lietišķās mākslas meistars saspēlējas ar profesionāliem māksliniekiem. Un dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tautas māksla izstādīta pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma. Kā norāda mākslinieca Ivete Vecenāne, muzejs ar šo kopizstādi ir uzķēris pasaules tendences.
Pasaulē tās jaunākās modes tendences ir tieši šī te tautas māksla kopā ar profesionālo mākslu, kā avots, kā iedvesmas avots, kā kopmīja darbība. Tagad, nu, lasiet, no Bilānas tādas ziņas nāk.
Arī, kas atveda sagas, te teica, oh, bet te būs jānāk tie gobelēni skatīties, ka beidzot varot redzēt, kā nu, tas gobelēns izskatās un pētīt no abām pusēm tos darbus un redz, kā tur ir tā auss. Tā ir jau tāda nu, cita pieeja, jo nu, te tas cilvēks var redzēt gan skaisti svītriņās salikt stoņus, gan arī šo gleznēcisko, kas ir gobelēnā parādās. Un tikai varbūt no attāluma, no kal aizejot, pienākot tuvumā, mēs redzam šo krāsu tādu saskaņu vai to ideju, nu, to zīmējumu, ko tas, piemēram, arī šis tumši zilais man ļoti uzrunā tā nezinu, vai tas ir azars, vai tā ir nakts, vai kaut kas tāds.
Jā,
pilnīgi tāds.
Nu, tieši to var pastāstīt, tad tas ir, vispār viņš ir divi nosaukumi, mīkresli vai novakara, bet tad, kad iesaist vakars, tad es ar saviem bērniem gāju nu, nopļautā pļavā dejot bezdalīgu baletu, un mēs tur dejojām, tad paklanījāmies mēnesim, paldies par šo skaisto mirkli, rasā nomazgājām kājas un gājām gulēt, un tad mums bija tāda viena pilsētas meitenīte, viņa zvan mammai un saka, mammu, Iveta man atļāva nemazgāt kājas.
Un šāda stāsta Ivetai Vecenānai ir gandrīz par katru no gobelēniem.
Un, teiksim, tas ir par vīgriežu pļavu, tas ir, kur es pirmo reizi vedu savu balto ķēvi sarmu peldināt ezarā, cauri garām vīgriežiem, jā, un tas mans mirklis, kā tas zirgs uzvedīsies ezarā, un ka, paldies Dievam, ka es tiku laukā.
Kā zirgs uzvedās?
Brīnišķīgi, bet, nu, viņš kārpījās sajūsmās, to ūdeni sita, jā, tā sajūsmā, es nezinu, Jā, un tas mirklis, kad dzirgs atraujas no nu, ezera dibena un sāk peldēt, kas tas ir pa svētu mirkli. Bet man tas jocīgākais gadījums ir to ugunspuķa pļavu. Nu, es to nevar iedomāties, arī Dace Džeriņa, varbūt viņu ir ielikusi tā kā centrālā vietā, un viņš muzejā tā kā centrālais darbs, bet, principā, man tas ir ļoti, ļoti intīms mirklis, kad vasarā, nu, jau vasara, kad iet uz otru pusi no rīta, pieceļoties stāvot uz sliekšņa, saules apspīdētas sliekšņa, es eju mežmalītē pie ugunspuķēm palasīt avenītes un paēst, un tas rīta manas avenes un ugunspuķis, un tagad... Atrodas muzeja, varbūt, no tādā, kā muzeja tāds, nu, varbūt šīs izstādes arī viens no centrāliem maniem gobelēniem, jā.
Ivetas Vecenānas pieminētā Dace Džeriņa ir izstādes iekārtojuma māksliniece, kuras veikumu aizgūtnēm slavē visas izstādes veidotājas. Tieši Džeriņa ir veidojusi krāsu horeogrāfiju starp Ivetas Vecenānas gobelēniem un novadu audēju sagām, kuras klāja grīdas plakni kā bagātīgi ziedoša pļava vasaras pilnbriedā. Un noslēgumā vēlreiz vārds māksliniecei Ivetai Vecenānai.
Tā man sākotnējā ideja bija radīt šo meditatīvo telpu, kur cilvēks jā, tā kā pieskartos maniem darbiem, kur cilvēks atrastu sevi, kur neko viņam nepierādīt, neizklaidēt, kur viņš tā kā būtu skatītājs pats ar sevi. Bet es esmu ļoti, teiksim, gandarīta, ka mana varbūt tāda sākotnējā ideja šai koprojektā, kur ir vismaz četri nu, spēlētā idejas autori, ka viņi ir pārvērtusies par ļoti lielu projektu, un kas nerunā gan rīz par puķītēm, botāniku vai kā, bet viņa runā šī izstāde par vispār cilvēciskām vērtībām, par cilvēkiem, mums cilvēkiem, kādas mums vērtības ir tagad, padomāt par to, kāda vide mums ir vajadzīga, vai mums ir vajadzīgs visu iznīcināt un tad kaut ko radīt. Un ka šī, nu, šis te koprojekts kopā ar dizaina muzeju, ar Tautas mākslas centru un Dacis Džeriņas šo te kāpinājumu ir ieguvusi pavisam citu un lielu skanējumu, kas tā daļā izskan ar pieciem burtiem. Es domāju, ka šī ir tāda, nu, ļoti... No, varbūt manas sākotnējās ieceres ir kā tāda ļoti intīma izstāde. Šī ir izvērtusies par tādu ļoti monumentālu izstādi un, man liekas, arī tādu manifestējošu, nu, karogam, tādā karoga līmenī izstādi.